Kırık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilmir, öz başınalığı baş çalış gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramında New York Times'da Azərbaycandan yazan hüquq müdafiəçilərini dinləyəcək. Günay İsmayılova və Samir Kazımlı hüquq müdafiəçilərdilər, amma indi keçiblər jurnalistlərin bazarını ələ keçirməyə. New York Times qəzetində onların məqaləsi çıxıb, Azərbaycan həqiqətlərini çatdırırlar. Azərbaycan həqiqətlərini niyə hüquq müdafiəçiləri yazmaq qərarına gəldilər və niyə New York Times'a yazmaq qərarına gəldilər? Bu mövzunu müzakirə edəcək onlarla və nədir o həqiqətlər ki, onların dünyaya çatdırılmasında ehtiyac var. Saat 6 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosuna Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Nils Müjniksin müsahibəsi, Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin Paris görüşündən gözləntilər, Ramiz Mehdiyevin etiraf dolu çıxışı və Ukraynadakı parlament seçkiləri barədə Azadlıq Radiosunun canlı efirdə reportajlarını dinləmək imkanınız olacaq və sual da, günün sualı da belədir. Sizcə Qərbin mesajları ünvanına çatırmı? 057-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyə biləsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. New York Times'da ötən həftə çap olunan məqalə belə adlanırdı. Azərbaycan İnsan haqları üçün olmayan ölkə və həmin məqalədə Günay İsmayılova və Samir Kazımlı Azərbaycanda get-gedə artan dözümsüzlük rejimini tənqid edirlər və Azərbaycanda yazarların, jurnalistlərin insan haqları müdafiəçilərinə çevrildiyi bir vaxtda insan haqları müdafiəçiləri yazı yazmaq qərarına gəldilər və müəllifləri dəvət etmişik bugün studiyamıza ki, o hansı həqiqətlərdir ki, onları əllərinə qələm almağa vadar edir. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və niyə, hardan gəldi bu ideya, niyə düşündünüz ki, yazmaq lazımdır, niyə düşündünüz ki, oraya yazmaq lazımdır? Günay xanım?
Yəni o sırf ora yazmaq üçün əslində xüsusi əvvəldən hesablanmış bir şey deyildi. Sadəcə müəyyən əlaqələrdən istifadə edərək bizim əsas məqsədimiz, yəni bu məqalədən daha çox etiraz xarakterli bir bəyanatdır. Çünki bildiyiniz kimi oktyabrın 24-də və 25-də Azərbaycanda Avropa Şurasının tədbiri keçirildi. Hansı ki qeyd olunmuşdu hökumət yönləri ki, Nizmusniks də bu konfransda iştirak üçün gəlib, amma bu belə deyildi. Yəni bu konfransda əsas müzakirə mövzusu Avropa Konvensiyasının Azərbaycanda tətbiqi idi. Və biz buna etiraz edirik. Çünki Azərbaycanda belə bir represiyanın olduğu bir vaxtda bu cür tədbir keçirmək və orada vətəndaş cəmiyyətinin iştirakını təmin edilməməsi, biz əslində buna etiraz edirik. Çünki həmin tədbirdə heç bir vətəndaş cəmiyyəti, yəni müstəqil vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri yox idi. Yəni biz mən bildiyim qədər, yəni maraqlandığımız qədər başqa müstəqil şəxsiz həmin tədbir barədə məlumatı yox idi, yəni dəvət almamışdı. Yəni bu görüş nə üçün belə bir şəraitdə keçirilir? Yəni biz buna etiraz edirik. Çünki həqiqətən Azərbaycanda insan Avropa Konvensiyasının tətbiqindən söhbət gedə bilməz. Çünki vəziyyət həqiqətən çox acınacaqlıdır və dözülməzdir. Nə üçün siz qeyd edirsiniz biz jurnalist kimi, yenə qeyd edim bu bəyanat kimi və sonra bizim əlaqələr vasitəsilə biz qərara gəldik ki, bu etirazı daha yaxşı dünyaya çatdırmaq üçün qəzetdə çıxsa daha yaxşı, yəni reklamı olar, yəni daha yaxşı ictimailəşər bu hadisə. Və ona görə də New York Times qəzetində və əvvəlcədən razılaşmışam ki, Guardian qəzetində də çıxsın. Yəqin ki, onu da çıxar, çıxmaz, onu hələ dəqiqləşməmişəm. Amma New York Times qəzetində bu çıxdı və kifayət qədər də müzakirələrə səbəb oldu. Yəni hesab edirəm ki, müəyyən qədər də olsa biz öz məqsədimizə çatmış olduq.
Niyə ölkədən xaricə demək lazımdır? Məsəl üçün siz niyə qələminizi ölkə mətbuatında sınamırsınız ölkədən xaricə?
Çünki biz çağırış elədiyimiz şəxslər, yəni Avropa Şurasının, Avropa Məhkəməsinin Azərbaycanda tədbirdə iştirak etməyə insanlaraydı bizim sözümüz, yəni onlaraydı. Çünki yerli mətbuatda bunu işıqlandırsaq, onlara çatmazdı, amma biz hesab etdik ki, yenə deyirəm, bu əvvəlcə müəyyənləşmiş ki, bir çağırış kimi ki, yəni iştirak etməsinlər. Sonradan müzakirələr zamanı elə məqalə formasına düşdü. Və məncə, səhv eləmirəmsə, bizdən çox qəzetin özü maraqlıydı.
Hə, yəni ki, şəxslər belə bir, yəni bizim əvvəlcədən onlarla yarışmalarımız olmuşdu ki, belə bir şey var, deyək ki, biz maraqlı olarıq belə bir şey çap eləmələ,
yəni onlar da istəyirlər bunu, olur. Yəni təşəbbüs demək olar ki, tam bizdən yox, hər iki tərəfdən belə var idi və onlar da müzakirələr zamanı qərar alındı ki, yəni vaxt az idi, ona görə biraz vaxt məhdiyyəti vardı, amma onlar da, əvvəlcə məsəl üçün onlar başqa, bizdən də başqa, məsəl üçün jurnalistlər də var ölkədə, qeyri-hökumət təşkilatları da vardı, amma sırf onlar bizi istədilər ki, bizim çağırıb, biz olaq və biz də bunlara doğrudan da belə bir fürsət idi və bizim üçün də çox maraqlı idi belə bir çağırışın olması və ümumi qərarımız oldu və razılıq oldu. Bizə ölkədəki vəziyyətlə bağlı qısaca olsa ümumi məlumatlar verdi və orada Leyla Yunusun, yəni bilirsiniz ki, Leyla Yunusun durumu həddən artıq çətindir. Onun qeyd oldu və ümumi siyasi məhbuslarla bağlı, represiyalarla bağlı vəziyyət oldu. Amma əsas məsələ çağırış idi ki, Azərbaycanda keçirilən tədbirə, yəni qatılması özü bir, yəni gülməli kimi görsənirdi ki, yəni Azərbaycanda Avropa Konvensiyasının müddəaları, maddələri tapdandığı bir vaxtda Avropa Şurasının, Avropa Məhkəməsinin rəsmiləri gəlib burada müzakirə açır. Yəni bu bir ironiya idi. Əslində onu qeyd etmək istəmişdi və bu gələn Azərbaycan gələn qonaqlar isə bir daha deyirəm Avropa Şurasının, Avropa Məhkəməsinin rəsmiləri olduğu üçün birbaşa onlara o mesaj oradan daha asan çatardı. Ona görə də bu seçilmişdir.
Sizin yazınıza səbəb, etirazınıza səbəb Azərbaycanda keçirilən konfransdır. Konfransda elə həmin yazıda qeyd elədiniz kimi ona görə Azərbaycanda keçirilir ki, Azərbaycan əlifba sırası ilə Avropa Şurasına sədrlik edir. Avropa Şurasına sədrliyi Azərbaycanın hansı yəni əslində Azərbaycana daha çox diqqət yönəltdi, amma siz balans əgər tutmaq istəsəniz ki, Avropa Şurasına sədrliyi zamanı Azərbaycan insan haqları üçün daha çox edə bildi və yaxud insan haqları sahəsində daha çox itirdi, nəyi tərəzinin hansı gözünə qoyardınız? Günəkal.
Sədirlik dövründə, yəni biz hesab edirdik ki, Azərbaycan hakimiyyəti sədirlik dövründə özünü beynəlxalq aləmə daha yaxşı göstərəcək və necə ki, sədirlik alarkən, yəni ilk sessiya çıxışı zamanı Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, yəni bizdə bu hüquqlar qorunur, qorunacaq. Yəni biz bunu əslində bir addım kimi, yəni qiymətləndirmişdik o zaman. Ancaq bu sonradan göstərdi ki, bu heç də belə deyil. Çünki həmin sessiyadan çıxış sədirlikdən, yəni sədirlik 16-cı başladı Azərbaycanda. Ondan 10 gün sonra Anar Məmmədli ölkənin hansı ki beynəlxalq mükafatın laureatı olan Anar Məmmədli 5 il 6 ay müddətinə həbs olundu. Dalınca digər hüquq müdafiəsi Həsən Hüseynli həbs, yəni Həsən Hüseynli azadlıqdan məhrum, Bəşir Süleymanlı həmin vaxt tutuldu. İddiaçılar ondan 10 gün qabaq. Yəni ondan sonra isə artıq iyul ayında isə artıq digər repressiya davası başladı. Yəni hə bütün fəallar Əbdül Ömər, bütün fəallar yüksək belə deyək də sanksiya, yəni məhkəmə onlar barədə qərarlar verdi və onlar uzun müddət azadlıqdan məhrum etmə cəzalarına məhkum edildilər. Bütün bunlar hamısı sədrlik dövründə oldu və ən son məqam isə hüquq müdafiəsinin kütləvi həbsi, təşkilatların bağlanması, axtarışlar və belə deyək bank hesablarının bağlanması. Yəni bütün bunlar sədrlik dövründə oldu və sədrlik dövründə Azərbaycan onsuz da qabarıq olan siyasi məhbus siyasını daha da genişləndirdi və belə ki çox gülməli səslənir. Siyasi məhbus siyasını hazırlayan iki yəni hüquq müdafiəçisi də o siyahının başlanğıcına, yəni o siyahıya düşdü. Yəni bu onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti istər sədirlik dövründə, istərsə də sədirlikdən qabaq insan hüquqları sayəsində islahatlar aparmağa razı deyil. Bunu qəbul etmir. Yəni insan hüquqları Azərbaycan hakimiyyəti üçün bir mənalı olaraq lazımsız bir şey kimi görünür və bu da onun beynəlxalq imicini getdikcə daha da yəni zədələyir. Çünki insan hüquqları müdafiəçiləri tutulmamışdan qabaq Azərbaycan barədə yəni bir neçə ölkə bilirdisə, indi artıq bütün dünya bilir. Bütün dünya bu New York Times-də çıxır, başqa Avstriya qəzetlərində, nə başqa Paris qəzetində, Paris-də çıxır. Yəni bütün ölkələrin qəzetlərində bu məqalələr çıxır və bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Yəni buna görə də bu beynəlxalq aləmdə Azərbaycan imici getdikcə daha da zərbə alacaq bu gedişlə. Çünki ölkə bütün dünyanın tanıdığı hüquq müdafiəçilər həbsdə ola, fəallar, jurnalistlər, bir ölkədəki 90-dan artıq siyasi məhbus varsa, bu artıq çox acınacaqlıdır və sədrlik dövründə bu baş verirsə, bu daha da acınacaqlıdır, daha da biabırçılıqdır. Və təsadüfi deyil ki, sədrlik dövrünə çox az bir vaxt qalıb və ondan sonra Azərbaycan hakimiyyətinin hansı yolu yəni izləyəcək, o da məlum deyil. Ola bilər sədirlik dövründən sonra daha da qəzəblənsin hakimiyyət və sədirlik dövründə qalan digər belə deyək də hüquq müdafiəçilərin də jurnalistlərin də həbsə olunsun və yaxud da başqa yəni qeyri-adi nəsə fikirləşsinlər. Bu da gözlənilən bir haldır. Mən yəni gözləyirəm sədirlik bitsin və ondan sonra nə baş verəcək onu hamımız birlikdə görəcəyik.
Ümidləri paylaşmırsınızsa.
Əslində Azərbaycan cəmiyyətində belə bir düşüncə var idi ki, Azərbaycan Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsində sədri edən müddətdə vəziyyət yaxşılaşa bilər, yəni repressiyalar azala bilər, insan haqlarının pozulması azala bilər, amma əksinə oldu. Sanki belə başa düşülür ki, Azərbaycan hökuməti elə özünə düşməniymiş. Yəni uzun müddətdir bunlar Leylə Yunusa qarşı aqressiv idilər, İntiqam müəllimə qarşı aqressiv idilər, Seymur Həziyə qarşı aqressiv idilər. Yəni həmin vaxtı yəni Leylə Yunusu da əvvəl həbs eləyə bilər də, İntiqam müəllimi də, Seymur Həzin də, Natiq Ədlovun qardaşın da, digərlərində. Amma nədənsə bu insanlar hamısını saxladılar, gözlədilər və Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində sədri vaxtı həbs elədilər. Yəni bu belə məntiq çıxır ki, bu elə Azərbaycan düşmənçiliyi ilə məşğuldur. Yəni məntiq bunu deyir. Təbii ki, bu birinci növbədə Azərbaycan hakimiyyətinin özünə ziyandır. Yəni birbaşa dünyanın diqqəti, ən azı Avropa ölkələrinin diqqəti Azərbaycanda olduğu bir müddətdə belə etdilər. Yəni qaydaya görə Azərbaycan bu Avropa Şurasının üzv olan digər ölkələrdə Avropa Şurasının öhdəliyini necə yerinə yetirməsinə nəzarət etməlidir və tutaq ki, məsələn gedib deməli ki, hansısa bir Avropa Şurasının üzv olan ölkəsinə ki, orada insan haqlarını pozma. Amma Azərbaycan özü sədrlik müddətində və dəhşətli dərəcədə və indiyənə kimi görünməmiş şəkildə insan haqlarının pozması ilə məşğuldur və Azərbaycanda indiyənə kimi həbsdə bu qədər hüquq müdafiəçi olmayıbdı. Yəni Azərbaycan nazirlər Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin sədri elən müddətdə ən çox həbsdə olan hüquq müdafiəçiləri.
Amma burada belə bir məntiqi sual çıxır ortaya. Əgər Avropa Şurasında olmaq, Avropa Şurası Avropa öz standartları ilə Azərbaycana kömək etmirsə, amma siz yenə də qərbə ünvanlayırsınız öz müraciətlərinizi. Bunu burada bir məntiqsizlik varmı sizcə?
Avropa Şurası eləmir deyəndə, yəni öz standartlarına uyğun eləmir deyəndə, sadəcə orada sizdə bir prosedur var. Niyə Avropaya gedirik? Çünki Azərbaycan hakimiyyəti islahat eləməyə hazır deyil. Və biz bunu yalnız beynəlxalq təzyiqin, beynəlxalq ictimaiyyətin qınağının nəticəsi olaraq biz hesab edirik ki, bəlkə hansısa islahatlar eləyə bilər. Təsadüfi deyil ki, Avropaya getmə, Avropa Parlamenti qətnamə qəbul etdi. Düzdür, Azərbaycan hakimiyyəti hesab edir ki, bu qətnamə onlar üçün elə də əhəmiyyətli deyil, amma bu bütün dünya üçün əhəmiyyətli bir qətnamədir və bizim üçün də önəmli idi. Və biz nə üçün yenə qərbin üstündən, yəni qərbdən Azərbaycana təzyiq eləməyə çalışırıq? Çünki yenə deyirik, Avropa Şurası da olsun, istər digər beynəlxalq qurumlar olsun, müəyyən bir müddətdən sonra onlar da hansısa bir qətnaməmi, hansısa bir sənədmi mütləq qəbul edilməlidir. Təsadüfi deyil ki, qarşıdan siyasi məhbusla bağlı hesabat hazırlanmalıdır və o hesabat qəbul olunacaq, olunmayacaq, onu deyə bilməli. Yəni, bu hesabat hazırlanır. Azərbaycanda siyasi məhbus problemini Avropa Şurası qəbul elədi və belə bir olan olmayan bir mərcəçi deyək də. Mərcəçi var, özü görünmür, amma hər halda bu mərcəçi Azərbaycana gəlməli və o hesabat hazırlanmalıdır.
Əslində o mərcəçi də, yəni burada anormallıq, belə ziddiyyət var. Azərbaycan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədrliyi edir və həmən sədrlik müddətində keçirilən sessiyada Azərbaycana siyasi məhbuslarla bağlı məruzə hazırlamaq üçün yeni bir deputat təyin olunur ki, bu ölkədə siyasi məhbuslarla bağlı problem var, get bunu hazırla. Amma bir tərəfdən də Azərbaycan Nazirlər Komitəsinin sədrliyi edir. Yəni, Avropa Şurasının tarixində bəlkə də görünməmiş absurdlar baş verdi bu müddətdə.
Yəni, o qeyd olunudu əlifbə sırasının məsələsi. Həqiqətən də belə görünür ki, Azərbaycan sırf əlifbə sırasına görə sədirlik edir. Yəni, bəlkə Azərbaycan hakimiyyəti üçün bu maraqlı deyil, amma mən hesab edirəm ki, bu Azərbaycan hakimiyyəti əslində bu hüquq müdafiəsidir. Hansılar ki, bu hüquq müdafiəsləri Avropa qurumları ilə Avropa Şurası əməkdaşlıq eləyən şəxslərdir. İntiqam Əliyev Avropa Məhkəməsinə daha çox iş udmuş və iş göndərmiş şəxslərdən biridir. Rəsul Cəfərov Avropa ilə işləyən adam idi. Yəni Avropa Şurasında daim sessiyalarda aktiv iştirak edən, hesabatlar hazırlayan, sadə eventlər keçirən, eyni zamanda Leyla Yunus və digərlər. Məhz bunun bu şəxslərin sədrlik dövründə tutulması mən hesab edirəm ki, bu təsadüfi deyil. Azərbaycan hakimiyyəti bilərək, istəyərək bunu edib. Hansı məqsədi var, onlar özləri daha yaxşı bilərlər. Mən sadəcə hesab edirəm ki, bu sədrlik dövründə o qurumlarla əməkdaşlığın pozulması üçün atılmış bir addımdır, mənim fikrimcə. Və nəticəsi nə olacaq? Sədrlik dövründən sonra bu şəxslərin buraxıla bilər, daha da qəzəblərini başqa şey eləyə bilər. Yəni, bunu ondan sonra gecə. Amma hesab edirəm ki, sədrlik dövründə belə eləməyi Samir bəy qeyd elədi. Özləri özlərini edirlər. Yəni, biz eləmədik bunu. Bunlar özləri özlərini biabır elədilər və bugün də bunun nəticələrini özləri görəcəklər.
Ümumiyyətlə, belə bir fikir var idi ki, və Strasburqda da bu fikir tez-tez səslənirdi həmin tədbirlərdə və görüşlərdə və bəyanatlarda da Strasburqdan ki, Avropa Şurasına məlumatlar çatdıran, onları məlumatlandıran kəslər həbsdədirlər və yaxud da ki, ölkədə fəaliyyət göstərməz duruma gətirib, gəlib çıxıblar və yaxud da ki, ölkəni tərk etməli olublar. Bax, bu situasiyada, yəni məqsəd əgər Avropa Şurasına məlumatların qarşısına almaq idisə, sizcə bu məqsədə çatıldı mı?
Xeyr, çatılmadı. Çünki yəni bütün hüquq müdafiəsinin həbs eyni vaxtda həbs eləmək qeyri-mümkündür, bu mümkün deyil. Yəni, gərək bizim üçün xüsusi yeri araşsınlar və bizim hamımızı aparsınlar, orada saxlasınlar. Əsas məsələ budur ki, məsələn, bu son bəyanatda hazırda xaricdə olan hüquq müdafiəçiləri var, hansılar ki, Azərbaycanla bağlı beynəlxalq aləmdə çox yaxşı çıxışlar edirlər. Bunlardan biri siz də tanıdığınız Gülnarə Axundovadır, hansı ki, belə bu məqalənin də ərsəyə gəlməsində bizə yardımcı olan şəxslərdən biridir. Və bu şəxslər və başqa şəxslər, hazırda Zöhrab İsmail var və başqaları var da Azərbaycandan kənarda, yəni onların həbs təhlükəsi yoxdur. Hətta ölkədə olan bizlərin belə, sizin, bizim və digərlərinin həbs təhlükəsi olsa belə, biz bunu demək özümüzə borc bilirik. Çünki bugün bizim dostlarımız, əsas hüquq müdafiəçilər həbsdədirlər. Yəni onlar olsaydı, bizim ön plana çıxmamıza, bu sözləri deməyimizə ehtiyac qalmırdı.
Sabir bəy, çalışdığınız seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbərləri həbsdədirlər. Gör ki, olmadı mı sizə?
Bir siz necədir? Yəni mən öncə deyim ki, o qayıdıram əvvəldən, yəni məlumat vermək məsələsi elədir ki, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin sədri eləndə məlum idi ki, Avropanın yüksək çinin rəsmiləri Azərbaycana gələcək və ən azı onlara məlumat verməyə ehtiyac yoxdur, onlar hər şeyi özləri gözlərlə görəcəkdir. Yəni, ən Brosser də gəldi həbsxanada bir neçə məhbusdan görüşdü, siyasi məhbusdan, komissar da, Avropa Şurasının komissarı da, yəni artıq buradan onlara məlumat verəcək adama ehtiyac yoxdur. Adamlar özləri birbaşa gəlir bura, yəni Avropa Şurasının rəsmiləri. O ki, qaldı həbslərə, yəni bizdən öncəki həbslərə, mənə elə gəlir ki, hakimiyyət də artıq anlayır ki, o insanları həbs etməklə yanlış edib. Çünki, yəni sonuncu, belə deyək də, Milli Şuranın siyasi məhbuslarla bağlı keçirdiyi mitik onu göstərdi ki, əksinə insanlar belə həbslərdən qorxmurlar, əksinə mitik, yəni, belə bir məqamda, represiyaların artdığı vaxtda, yəni həbslərin getdiyi bir vaxtda bu qədər insanın heç bir siyasi aktivlik olmayan bir müddətdə bu qədər insanların sırf bir siyasi məhbuslarla azadlıq, siyasi məhbuslarla azadlıqla bağlı keçirilən mitikə bu qədər adam gəlməsi onu demək əsas verir ki, yəni insanlar qorxmur, çəkinmir və bu həbslər də hökumət üçün hədər gedib, boşuna eliblər. Yəni bunlar heç kimi qorxutmuyubdur. Yəni bu həbslər məncə hökumətə daha çox ziyan vurdu, nəinki vətəndaş cəmiyyətinə, siyasi müxalifətə və mətbuata. Yəni qorxu hissi, yəni ən azı o aksiya göz qarşısında idi, o mitik göz qarşısında idi ki, insanlar heç bir siyasi aktivlik olmadığı vaxtda gəlib mitikdə iştirak edirlər.
Yəni hesab edirsiniz ki, göz qorxutmaq cəhdi də baş tutmadı.
Göz qorxmaq cəhdi baş tutmadı. Yəni yenə deyirəm ki, indi Günay xanım gəncdir və sabah duyğuşunasdır, amma cəmiyyətdə bir o qədər əvvəllər tanınmırdı. Amma bugün Günay xanım artıq Amerikanın ən nüfuzlu qəzetlərində məqaləsi çıxır və aktivdir, daha aktivdir. Yəni bu həbslər bu həbslər Günay xanım kimi bir insanı cəmiyyət üçün daha da tanıtımlı etdi və artıq cəmiyyətin hüquq vətəndaş cəmiyyətində bir liderə çevrilibdir. Yəni həbslər əksinə yeni insanlar gətirir meydana. Ona görə də bunlar
burada bir xatırlatma etməliyəm. Günay İsmayılovanın aparıcı Xədicə İsmayılova ilə heç bir qohumluğu yoxdur. Elnur imzalı dinləyici yazır, Azərbaycan həqiqətlərindən ona görə hüquq müdafiəçiləri yazır ki, bir neçə nəfər istisna olmaqla qalan bütün jurnalistlər ya şou-biznesdən yazırlar, ya da siyasətdən yazanların əksəriyyətinin səviyyəsi şou-biznesdən yazanlardan da aşağıdır. Belə yazır Elnur imzalı dinləyici. Nadir isə yazır ki, ümid-ümid deyirsiniz, kimdən ümid istəyirsiniz axı? Bax, belə bir sual qoyur. Yəni, qərb ümidləri öldürməyib hələ. Sual belədir.
Mənə görə öldürməyib, çünki əgər Avropa Parlamenti qətnamə qəbul edilməsəydi, Avropa Şurası yəni başqa hərəkətlər olmasaydı, yəni burada belə deyək də qapalı pərdə arxasında olan görüşlərin hamısını demək olmur, çünki bunun şəxsi tərəfi də var. Ona görə yəni biz demək deyə bilmərik, bütün Avropa strukturları hökumətlə birbaşa əlaqələri var və onlar belə deyək də kürü diplomatiyasının təsiratına biz bunu deyə bilmərik. Müstəqil həmin qurumlarda da müstəqil insanlar da var. Necə bizim sektorda müstəqil və qeyri müstəqil insanlar olduğu kimi hər onlarda da müstəqil, amma onlarda müstəqillər daha çoxlu təşkil edir. Təsadüfü deyir ki, siyasi məhbus, yəni dediyim məsələdə artıq Avropa Şurası da göstərdi. Bundan öncəki sessiyada, yəni 2013-cü səfər məhbusu yanvarında idi və həmin sessiyada Azərbaycan hakimiyyətinin deputatları, hansı ki biri hazırda işçi qrupunun, siyasi məhbus olan işçi qrupunun üzvüdür, bəy dedi, rəhbəridir deyəsən, sədridir. Çox canfəşanlıq, insan hüquqları siyasi çox canfəşanlıq etdilər və o hesabat keçmədi. Ştrasin hesabatı keçmədi. Amma nə oldu? Sonra fəaliyyət davam elədi və növbəti dəfə artıq bu hesabat, yəni bu keçdi və məruzəçi təyin olundu. Yəni bu onu göstərir ki, Avropaya düzgün informasiya çatdıranda və onlar özləri də düzgün qiymətləndirmə aparanda yekun bizim dediyimiz biz heç nə demirik. Yenə deyirəm, biz real olan bir şey. Onlar da baxırlar ki, bu gün onlarla işləyən İntiqam Əliyev, Leyla Yunus Cəfər həbsdədirsə, komissar özü gəldi və onlarla görüşdü. Baxır ki, bütün əməkdaşı özü də açıqlama verdi. Əməkdaşlıq etdiyimiz bütün adamlar həbsdədir. Bunu yəni bizim deməyimizdir. Qərb özü yaxşı görür və qərbdən ümid deyəndə ki, Azərbaycan hakimiyyətinə ümidimizi üzmüşük. Yəni bu bir mənalıdır. Çünki bunu eləyən hakimiyyət bundan da pisini eləyə bilər və başqa şeylər də ola bilər. Qərbə nə üçün? Qərb əgər bir mənalı olaraq axırda öz mövqeyini məcburu eləyəcək. Ya həqiqətən Azərbaycanda insan hüquqları olmadan bir mənalı yəni qəbul edəcək ki, Azərbaycanın insan hüquqları yoxdur, demokratik ölkə deyil. Ya da ki, Azərbaycana qarşı hansısa bir sanksiya olacaq, Azərbaycanı itirməmək üçün ona qarşı hansısa bir tədbirlər olacaq.
Çox maraqlı bir vəziyyət yaradı, yəni qərblə bağlı söhbət gedir. Əvvəl Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına, məsəl üçün, ölkədə Rəsul Cəfərov deyirdi, İntiqam müəllim, Leyla Yunus, Anara Məmmədli, Bəşir Süleymanlı, Seymir Həzi və digər siyasi məhbuslar. İndi bunlar həbs edilir, amma onların əvəzinə Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının sədri gəlir Bakıda deyir. Avropa Şurasının komissarı gəlir Bakıda deyir. Yəni onlar hər iki Avropa Şurasının rəsmindən çəkdiyimlə sonuncu səfərləri rəsmi səfər deyirlər. Sadəcə sırf siyasi insan haqları ilə bağlı gəlib ölkədə sözlərini deyib gedirdilər. Yəni indi biri var əvvəl Azərbaycanlılar deyirlər, amma indi həmin pozuntuları Avropa Şurasının yüksək çinli vəzifəli şəxsləri gəlib ölkədə deyib gedir. Və yeni yerdə qalan insanlar tutsalar, yəqin ki günlərin bir günü yəqin ölkə qərb ölkələrin prezidentləri gəlib burada sözlərini deyib gedəcək. Yəni bunlar nə qədər repressiya davam etsə, bir o qədər o xaricdən Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə məlumat istəyən insanlar oturub, yəni xaricdə məlumat gözləyən insanlar və görürük insanlar yoxdur məlumat verməyə. Özləri gəlib məcburən hadisə yerində araşdırıb sözlərini deyib gedirlər.
Zaur imzalı dinləyici yazır, 4 siyasi məhbusun buraxılması gözdən pərdə asmaq üçün idi ki, Avropa Şurası hakimiyyətlə danışıqlara geçsin. Artıq bu danışıqlar baş tutdu, daha heç nə gözləməyə dəyməz. Yəni Avropa Şurasının belə deyək, gərgin və bu bir qədər deyək, təzyiqli dövrü son bir həftə, iki həftə ərzində baş verənlərlə bitdimi? Yəni, artıq Avropa Şurasını razı sala bildimi sizcə, hökumət Samir bəy?
Məncə, razı sala bilməyibdi, çünki söhbət o insan haqları üzrə birgə ictimai qrupdan gedirsə, hələlik onun legitimliyi, yəni cəmiyyət tərəfindən onun yəni qəbul edilməyibdi. Hər halda baxacaq görək onların işləri necə olacaq, amma yenə etirazlar var. Qarşıdan qış sessiyası gəlir və siyasi məhbuslarla bağlı məruzəsin də yəni məruzəsi olmalıdır. Hələlik düz o Azərbaycan gəlib çıxmayıbdır. Xeyr, məncə bitməyibdir. Çünki Azərbaycanda hələ 90-dan çox siyasi məhbus var. Siyasi məhbuslar sayı azaldıqca, azalmayınca bitməyəcək. Qarşıdan bələdiyyə seçkiləri gəlir. Seçki qabağı vəziyyət ürək açan deyil. Yəni problemlər qalıbsa demək məncə hələlik bitməyibdir nəsə.
Və mən istərdim ki, bu hal, bu situasiyada yəni sizə qarşı tərəfdən yönələ biləcək və ola bilsin ki, artıq yönəlmiş tənqidləri də səsləndirim. Sizi vətənpərvər olmamaqda suçlayırlarmı ölkəni, ölkədən kənarda tənqid etdiyinizə görə? Samir bəy.
Konkret mənim ünvanıma adımı çəkərək dediyi yadıma gəlmir. Sonuncu səfər hökumət bilməm, nə dərəcə, qeyri-hökumət təşkilatı sahib Məmmədov məni konstruktiv adam hesab edirdi. Yəni, ümumi mən olduğum çevrəyə, yəni vətəndaş müstəqil qeyri-hökumət təşkilatına qarşı ümumi sözlər deyir ki, erməni pərəstlər, xaricin təsiri altındadırlar, amma belə konkret mənim ünvanıma gəlməyibdir belə sözlər, amma mən yenə deyirəm, mən belə bu işdən ona görə məşğul oluruq ki, biz Azərbaycanı çox sevirik, Azərbaycan yəni bu vətən bizimdir, burada yaşayan siyasi baxışlardan asılı olmayaraq hər bir insan bizim üçün bizim vətəndaşımızdır və biz hər bir hüquqları pozulan insanı müdafiə etməyə hazırıq və bu işi də ona görə görürük ki, ölkəmizin, vətəndaşlarımızın hüquqları pozulmasın, biz heç kimin təsiri altında deyilik. Yəni məncə Anar Məmmədli də yazmışdı sonuncu məqaləsində Əl-Həsanova cavab ki, yəni 5-ci kolon məsələsini hakimiyyətdə axtarmaq lazımdır, vətəndaş cəmiyyətində yox.
Günay xanım, sizə necə ünvanlanır mı belə tənqidlər? Deyirlərmi ki, vətənpərvər deyilsiz, ölkəni tənqid edirsiniz?
Açığı Samir bəy kimi, mənə də konkret ad çəkilərlə yoxdur. Belə də ki, onların düşüncəsi mənim üçün o qədər də maraqlı deyil. Yəni, mən özümü bilirəm, məni tanıyan insanlar bilir. Vətənpərvər o demək deyil ki, hakimiyyətin səhv elədiyi addımı alqışlayasan, vətənpərvər odur ki, tənqid eləyəsən və deyəsən ki, sən səhvsən. Yəni, bu dostluqda istəyər başqa münasibətdə də bu cürdür. Əgər onlar vətənpərvərliyi, hakimiyyətin səhv addım atdığını, beynəlxalq imicinin zəiflətdiyini bilə-bilə onu alqışlayırsa, bu demək ki, düşmən onlardır, biz yox. Biz əslində, Samir bəy, mən ölkəmi sevirəm. Əgər mən vətənpərvər olmasaydım, çıxıb gedərdim başqa bir ölkəyə, özümü orada şərait yaradardım, qalardım. Ölkənin də problemi heç məni maraqlandırmazdı. Biz ölkəmizi sevirik və biz istəyirik ki, ölkəmiz Norveç, başqa beynəlxalq belə deyək də, Avropa ölkələrindən eyni sırada çəkilsin. Yoxsa hazırda gedirik Türkmənistanla eyni sırada, Belarusiyadan artıq biabırçı vəziyyətə düşmüşük. Biz bunu istəmirik. Yəni biz bunu istəyənlər olardılar, biz yox. Biz vətənpərvəri, mən ölkəmi sevirəm və ölkəmdə müəyyən hüquqların bərpasını və müəyyən qədər konkret insan hüquqlarının bərpasını, sosial problemlərin olmamasını və demokratik cəmiyyətdə yaşamağı istəyirəm. Yəni, tək istəyimiz budur.
Mən istəyirəm biz qayıdaq məqaləyə, daha doğrusu onun xarici mətbuatda yazılma zərurətinə. Necə oldu ki, Azərbaycan hüquq müdafiəçisi, Azərbaycan vətəndaşı öz ölkəsində eşidilməz oldu? Bu nə zaman baş verdi? Yəni siz o dönüş nöqtəsini xatırlayırsınızmı, Samir bəy?
Deyim, hələ bu qeyri-hökumət təşkilatlarının bağlı mürtəci qanunvericiliyə dəyişik ediləndə və üzr istəyirəm, insan haqlarının pozulması ilə bağlı dəfələrlə bir 30, 40, 50, 60 belə qeyri-hökumət təşkilatının imzalarıyla Prezidentə müraciətlər olunub ki, ölkədə bu insan haqları pozulur və bu açıq mətbuatda çap olunubdur. Ola bilsin ki, o məlumatlar ya Prezidentə çatdırılmasına imkan vermirlər, bəlkə də bilmirik, biz bilmirik, amma dəfələrlə ölkə rəsmilərinə müraciət olunubdur ki, ölkədə bu problemlər var. Amma heç bir reaksiyalar olmayıbdır, cavablar olmayıbdır. Ona görə də biz çox istəyərdik ki, problemləri və bizim qaldırdığımız problemlər, yəni ölkə daxilində, ölkənin belə deyək də vəzifəli şəxsləri, o problemləri aradan qaldırmalı olan şəxslər reaksiya versin və bu problemlər aradan qalsın. Çox təəssüf olsun ki, belə bir hal olmur, yəni bizim müraciətlərimizə cavab verilməyibdir. Biz deyəndə qeyri-hökumət təşkilatlarından bir, yəni deyirəm, 50 nəfər, 60 nəfər. Amma bu isə bir çağırış idi. Bu konkret, yəni Avropa Məhkəməsinin, Avropa Şurasının rəhbərinə qarşı bir çağırış idi və hesab etdik ki, burada yenə deyirəm, onlar daha tez çata bilər. Yəni biz birinci olaraq ölkə daxilində bütün müraciətlərimizi etmişik və bu gün də hazırıq. Yenə deyirəm, mən
amma yəni sizdən cavabı eşitmədim. Bu nə zaman baş verdi? Hansı məqamda? 2000 neçənci ildə baş verdi bu? Nə zaman biz tamamilə öz ölkəmizdə deyək ki, eşidilməz oldunuz siz?
Əslində, yəni bugün Azərbaycanda müstəqil mətbuat demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Yəni, istər hökumət, hakimiyyət 2009-cu ildə müstəqil radioları stansiyalardan çıxartdı. Yəni, bu biri də azadlıq radiosudur. Və bu radioları stansiyadan çıxardan hakimiyyət dalınca istər başqa vasitə, maddi, iqtisadi cəhətdən, istər başqa cəhətdən müstəqil medialar ələ aldı, ələ aldı mədələrinə həbsə atdı və nəticədə belə bir vəziyyət yaranıb ki, bugün Azərbaycanda beynəlxalq aləmə çıxacaq belə mətbuat, yəni yayımlanan beynəlxalq aləmin doya biləcək hansısa bir mətbuat yoxdur. Yəni biz əvvəzdən bilirdik ki, bu qəzetdə çıxsa, yəni bu beynəlxalq səviyyəli qəzetdə çıxsa, onsuz da yerli mətbuat bunu götürüb oradan dərc eləyəcək. Amma Samir bəy dedin ki, bizim əsas məqsəd beynəlxalq aləmə bunu çatdırmaq idi ki, bu tədbir Azərbaycanda keçirilməli deyil. Yəni bunun mənası yoxdur. Çünki bu ölkədə repressiya olan bir mədə belə bir tədbir keçirilir və bu tədbir çox mənasız bir tədbirdir. Yəni hamı bunu bilir ki, Azərbaycanda insan hüquqları kobud şəkildə pozulur.
Samir bəy, var idi mi elə bir vaxt ki, hökuməti deyək ki, sizin, Günay xanımın, digər hüquq müdafiəçilərinin, cəmiyyətin nə düşündüyü, nə dediyi maraqlandırırdı?
Mən axırıncı səfər qeyri-hökumət təşkilatları ilə səfərimizə bir ya iki il bundan öncə Əli Həsənov görüşmüşdü və onun məşhur bir bloknotu var idi. O bloknotlara bütün deyilən təklifləri, problemləri qeyd edirdi. Və o bloknotun da sonra talihi bilinmədi ki, o bloknota yazılanlar nə oldu? Heç bir müsbət dəyişiklik olmadı. Yenə deyirəm, biz artıq bu görüşlər onu göstərir ki, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda yaranmış problemlə bağlı, yəni Azərbaycan dövlət başçısı qeyri-hükumət təşkilatları, müstəqil qeyri-hükumət təşkilatları birbaşa özü qəbul edib dinləməlidir. Çünki həm məruzəçilər də bizdən görüşdə hələ bir il bundan öncə demiş ki, biz Azərbaycan rəsmlərinə müraciət etmişik ki, qeyri-hükumət təşkilatlarını qəbul edib birbaşa məlumatları onlardan əldə etsinlər. Yəni, belə olan vaxtı ünsiyyət ola bilər, problemlər nəzərə çatıla bilər və heç xarici mətbuatda da çıxışa məqalə yazmağa ehtiyac ola bilməz. Yəni, problemi birbaşa biz o problemi aradan qaldıran şəxsin özünə deyə bilərik. Amma çox təəssüf olsun ki, yenə deyirəm, belə bir imkanlar mətbuatda da yazılır, şəxsən özünə də göndərilir, amma ki, heç bir reaksiya yoxdur.
Dinləyici yazır, sonra deyirsiniz ki, iqtidar neft pulunu dağıdır. Birləşmiş Ştatların tanınmış mediasında iqtidarın əleyhinə tema verirsiniz. İqtidar da o dövlətlərdə Azərbaycanın imicinin xeyrinə pul xərcləyəcək. Onlar nəinki bizi təriflirlər, hətta bizim pulumuza atılan saluta uradı deyirlər. Qərbi buna görə bəyənirəm. Bəs indi iqtidar bir tanınmış musiqiçinin konsertinə ya da hansısa senatora sponsorluq etsə, onlar da iqtidarımızı tərifləməyə başlasa, iqtidarla rəqabətə tab gətirə biləcəksinizmi? Yəni, iqtidarın lobbiçilik və xarici mətbuata çıxış imkanları ilə sizinki əlbəttə ki, yəni bunu demək istəyir dinləyici, bərabər deyil.
Yəni, jurnalistin istər hansısa bir qəzetin, yəni medianın işi hər iki tərəfin səsini çatdırmaqdır. Yəni, sabah iqtidar, New York Times qəzetində iqtidarın hansısa bir normal bir hərəkəti orada qeyd olunursa, biz buna pis baxmarıq. Biz ölkədə hər şeyin, yəni müsbəti onlar deyir, mənfi də biz deyirik. Yəni, bunun orada olması, bizim onların rəqabət, biz bunu deməklə rəqabət aparmıq. Neft pulları dedikdə, o onların, yəni o da, bu gün də tamaşaçı onu deyirsə, yaxşı olar ki, neft pulları nə üçün buna xərclədiyi, bu cür hərəkətlərə xərcləndiyini onlara sual versin. Qaldı ki, biz onlarla rəqabət aparmırıq. Sadəcə biz məqam düşdü, yəni fürsət düşdü əlimizə və belə bir fürsətdən istifadə edib Azərbaycanda insan hüquqlarının pozuntusunu beynəlxalq aləmə bu vəziyyət vasitəsilə diqqətinə çatdırdıq. İqtidar nə verəcəksə, bu işi iqtidarın özünün işidir.
Mən məsələn məmnuniyyətlə deyirəm ki, əgər imkanım olsa, Azərbaycanda 90-dan çox siyasi və vicdan məhbusu var. Azərbaycan hakimiyyəti həmin insanları dərhal azadlığa buraxsa, mən çox məmnuniyyətlə qərb mətbuatında, yəni imkanım olsa, Azərbaycan hakimiyyətinin bu addımını alqışlayan bir yazı yazaram. Yazaram.
Aha, bu 90-dan artıq məhbusu buraxsa.
Siyasi məhbusu buraxsa, bəli, həmən kontekstdə yazaram ki, bu siyasi məhbusları buraxılması təqdir edirik.
Aha.
Yəni, müsbət halları biz görürük olanda.
Olanda. Dinləyici, əfvi imzalı dinləyici yazır, salam qərb nə etsə bu arsızlara təsir etmiş olar. Biz öz haqqımız uğrunda mübarizəyə özümüz qalxmalıyıq, belə yazır dinləyici. Yəni, qərbdən təsir gözləyirik, amma xalqdan da təpər varmı?
Valla, yenə deyirəm, belə bir məqamda, yəni, sırf bir mövzu ətrafında sonuncu mitiqə qayıdıram mən, yəni son sırf heç bir siyasi aktivlik olmadığı dövrdə insanları az düşündürən, yəni təbii ki, bizim insanlar biraz siyasi sözündən qaçırlar, amma siyasi məhbus mövzusuna bu qədər insan gəlmişsə hesab etmirəm ki, xalq laqeyddir. Xalq izləyir prosesləri, sadəcə məqam yetişəndə o məqamı, yəni bizim xalq kifayət qədər təsir görmüş, müəyyən qədər, yəni bəzən xalqı tənqid edirlər, amma məqam çatanda xalq özü öz sözünü deyir. Tutaq ki, Quba, İsmaili hadisələrində heç kim xalqı heç nə deməmişdi, xalq özü, yəni insanlar etiraz etmişdi. Yəni məqam çatanda xalq o məqamı çox gözəl bilir və dünya proseslərində izlər, Rusiya-Amerika münasibətlərinin, Ukrayna münasibətləri, siz yəni getsəniz rayonlara, bu saat çayxanalarda insanlar Ukraynada baş verən hadisələri, bizim bəzən vaxtımız olmur onu oxumaq, amma onlar bütün günü bekarsıqdan işləmirlər də. Yəni, məqam var, o məqamda xalq özü, sadəcə xalqla biraz siyasi qüvvələr, qeyri-hökumət təşkilatları maarifləndirmə işləri aparmalıdır. Yenə deyirəm, bu artıq siyasi bir məsələdir. Yeri gəlmişkən, dinləyicilər də onu deyim ki, bizi hökumətin addımlarını bəyənib bəyənməməkdə dedilər. Biz siyasətlə məşğul deyilik, biz hakimiyyətə gəlməyə iddialı deyilik. Şəxsən mən hakimiyyətdə təmsil olmaq, hakimiyyətə gəlmək iddiasında deyiləm. Mən sadəcə ölkəmizdə insan haqlarının qorunmasının tərəfdarıyam. Hesab edirəm ki, ölkəmizdə insan haqları qorunsun. Yəni, əlbəttə bu hakimiyyət sərbəst toplaşmaq, birləşmək, ifadə azadlığına, yəni Avropa Şurasının və digər beynəlxalq təşkilatların qarşısına götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirsə, Azərbaycan vətəndaşlarının rifahı yaxşılaşsa, yəni Azərbaycanın yeraltı, yerüstü sərvətləri, Azərbaycan əhalisi arasında düzgün bölüşsə, mən bu hakimiyyəti alqışlayaram. Yəni, yəni mənim hakimiyyətim
ağır oldu biraz şərtləriniz.
Hakimiyyətdə kimin olması mənim üçün
İnsan haqları da bir tərəfə, hələ sərvətlərin də bərabər bölüşdürülməsi.
Çünki orada gəlir də. İnsanları niyə qoymurlar ki, hüquqlarını öyrənməyə? Tutaq ki, İntiqam Əliyevi niyə həbs edirlər? Çünki İntiqam Əliyev insanlar deyir ki, sənin hüququn var, sən bu hüquqların var, bu sənin bu sərvətlərdən sənə də düşməlidir və bütün sonda gedir iqtisadi maraqlar üzərinə. Yəni o məsələ orasındadır.
O imzalı dinləyici yazır, 21 ildir ki, Qərb Amerika deyirik, nəticəsi də kartof qabığıdır. Bilirsiniz, bizi zülümlərdən qurtarsa, yalnız bahalı maşınlarda musiqinin səsinə axıracan xod verib, lotuluq edənlər qurtaracaq. Siz hansı ümiddən, hansı millətdən danışırsınız? Bu millətin fikri, zikri, ideyası puldur. Pul, pula tamahkarlıq yazır dinləyici. Amma elə bu məqamda, yəni zaten siz də puldan danışırsınız sərvətlərin bölüşdürülməsindən. Bu tamah, həmin o tamah mexanizmi o sərvətlərdən bizə də pay düşür fikrində işə düşmürmü?
Hər bir kəsin bu ölkədə doğulubdur və bu ölkənin doğulan andan hər kəs eyni hüquqa malikdir. Sərvətlər də insanlar arasında ədalətli şəkildə bölünməlidir. Hər kəs çəkdiyi əziyyətə, biliyinə görə bu ölkədə, yəni birinci dövlətin işi ondan ibarət ki, dövlət insanları vətəndaş kimi, insan kimi yaşamasını təmin etməli. Dövlətin vəzifəsi odur. Dövlət ona görə qurulub ki, öz vətəndaşlarının hüquqlarını, azadlarını qorusun və onlar, təbii ki, vətəndaşın da dövlət qarşısında öhdəliyi var. Vətəndaşın vergi vermək, qanunlara riayət etmək, amma dövlətin də eyni zamanda vətəndaşını insan kimi yaşatmaq bir öhdəliyi var.
Dinləyici Əmərdəkandan Əmirxan yazır, Sovetin vaxtı katibə müdirə sənədləri imza etdirəndə arada başqa sənədi də sənədlərin arasına salıb qol çəkdirirdilər. Ayrıca həmin sənədi versəydi, müdür bəlkə də qol çəkməzdi. Ay, ABŞ mediasına, Amerika mediasına tema ötürən xanım, yəni sizə ünvanlanır. Bu mövzunu Amerika mediasına verəndə ermənilərin bizə daha nələr etmədiklərindən heç olmasa bir ikisini mövzunun arasında paçqalayardınız. Ayrıca erməni temasını qəbul etmirlər axı, belə yazır dinləyici.
Bilirsiniz, üzr istəyirəm, hüquq müdafiəçinin Qarabağla bağlı görəcəyi iş xalq diplomatiyası ilə bağlıdır. Yəni, bizim Ermənistan rəhbərliyi ilə yəni, elə bir səlahiyyətimiz yoxdur ki, deyək ki, Qarabağı silahlı qüvvələrə geri çək filan. Yəni, bizim üzərimizə düşən missiya hər iki tərəfi, xüsusən də düşmən tərəfi izah etmək lazımdır ki, o torpaqlar bizim torpaqlardır, siz o torpaqlardan geri çəkilməlisiniz, insanlarımızın hüquqlarını pozmuşuz. Bunun üçün də biz yəni xaricdə də olsa üzrə tədbirlər olmalıdır. Biz onların sivil vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinə başa salmalıyıq ki, torpaqları işğal ediblər və onlar da gedib öz Ermənistanda başa salmalılar ki, biz Azərbaycanın torpağını işğal etmişik. Amma bu günləri isə xalq diplomatiyasının qarşısı alınır. Məsələn, Leyla Yunusa Leyla Yunus bu maddəyə, bu fəaliyyətinə görə həbs olundu. Leyla Yunus mən tədbirdə iştirak etmişəm. Bir sayt açmışdı. Erməni Azərbaycan saytları və orada hər iki ölkənin jurnalistləri, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri diskussiya girirdilər ki, bu torpaqlar, məsələn, Azərbaycanlar orada izah edirdi ki, bu torpaqlar bizimdir, tarixi bizimdir, biz istəyirik burada demokratiya qurulsun, Azərbaycanın köçmüş ermənilər də gəlsin, Azərbaycan vətəndaşı olan ermənilər də burada yaşasın. Yəni, hüquq müdafiəçilərinin işi budur. Amma buna da bizə imkan vermirlər.
Amma səhv etmirəmsə, Samir bəy, siz də məcburi köçkünsünüz və
bəli, mən,
məhkəməyə də müraciət
edin. Mən məcburi köçkünəm. Erməni işğalının nəticəsində doğulduğum kətdə məcbur olmuşam. tək mən kəndimi itirməmişəm, həmçinin mən müharibənin fəsadlarını yaşamışam. Çünki mənim təhsil almaq hüququm, öz doğulduğum torpaqda yaşamaq hüquqlarım pozulubdur. Mən bununla bağlı hüquqşünaslarına məsləhət etdim ki, Ermənistan dövlətini məhkəməyə vermək haqqında, hətta ərizə ilə də vermişəm hüquqşünaslara. Sadəcə təəssüf olsun ki, orada mənim mülkiyyətim olmadığına görə hələlik verə bilmərəm Ermənistan hakimiyyətini. Çünki yaşamaq hüququm, təhsil hüququm pozulubdur. Amma əsas oradadır ki, mənim orada mülkiyyətim də olmalı idi ki, yəni mülkiyyətimi ermənilər dağıdıbdır. Mən ona görə
hələ uşaq idinizsə mülkiyyət.
Onu mənim 5-ci, 6-cı sinifdə oxuyurdum. Ona görə də mənim təbii ki, heç bir mülkiyyətim yox idi, amma bildiyim qədər mənimlə yanaşı bir 10-15 təxminən jurnalist müraciət etmişdi. İndi mən vəkillərlə müzakirə etdim ki, mümkünsə əgər mənim yaşamaq və yaxud da təhsil almaq hüququm, çünki mənim öz kəndimizdə çox yaxşı şəraitdə təhsil alırdım. Yəni bu hüquqlarım pozulubdur və əgər hüquqşünaslar məsləhət bilsə, yəni mənim ərizəm də yazıbdır Ermənistan hökumətini. Təbii ki, mən məhkəmə vermək niyyətindəyəm. Yəni mən heç vaxt onlara erməni silahlı qüvvələrini və erməni dövlətini heç vaxt bağışlamıram ki, mən çox gözəl təhsil hüququmdan məhrum ediblər, öz doğulduğum kətdə yaşamaqdan məhrum ediblər.
Günay xanım, sizə
sağlamlanıb. Yəni əslində Azərbaycan deməli vətəndaşlarının bir çoxlarının əlində Qarabağı, yəni silah ki, belə deyək də, zəif bir yerdir. Bu zəiflikdir. Mən Samir bənə razıyam. Bu Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının işğalı, bunu bütün dünya çox gözəl bilir. Qətnam BMT-nin qətnamələri də var. Nə üçün mən o məqalədə, məqalənin mövzusu Qarabağla heç bir əlaqəsi olmayan bir mövzudur. Bu bir. İkincisi, xan o, yəni müraciət edən, sual verən şəxs nə bilir ki, biz başqa görüşlərdə Qarabağ məsələsini səsləndirmirik. Bu iki. Üçüncüsü isə daha çox Qarabağla beynəlxalq tribunalarda Qarabağ barədə danışan İlqar Məmmədov bugün həbsdədir. Leyla Yunusu Samir bəy qeyd olundu, bugün həbsdədir. Yəni, bu şəxslər üçün biz mübarizə aparırıq. Hansı ki, Qarabağ məsələsini daim beynəlxalq aləmdə dilə gətirən şəxslərdir. Biz bu şəxslərin mövzusunu çatdırmışıq və əgər o şəxslər həbs olunmasaydı, onlar bunu davam edərdilər. Və dördüncü isə, daha yaxşı olar ki, Samir bəy dediyi kimi, bu məqalədə Qarabağla bağlı nəsə çıxacaqsa, bu nədir? Qarabağ siyasi bir məsələdir və bunu ancaq iki hakimiyyət yəni həll eləyə bilər ki, bunu da sağ olsun bizim hakimiyyət özün dediyi kimi kifayət qədər məşğul olur. Məncə biz buna müdaxilə etməməliyik.
Şəxsən mənim fikrim belədir ki, Qarabağ probleminin həlli Cənubi Qafqazda demokratik dəyərlərin, demokratiyanın bərqərar olmasıdır. Yəni, bilirsiniz ki, tarixən ermənilərlə Azərbaycanların münaqişəsi olubdur vaxtlar və yenə də davam edir. Bunun səbəbi odur ki, bu bölgədə demokratiyaya imkan vermirlər. Əgər 1900-cü ilin əvvəllərində demokratiya olsaydı Cənubi Qafqazda. İndi Azərbaycanla Ermənistanın
20-ci əsrin əvvəllərində
Azərbaycanla Ermənistanın müharibə problemi olmazdı. Çünki siz bilirsiniz ki, Avropa dövlətlərinin çoxları vaxtilən hətta 100 illik müharibələr olubdu. Amma bugünləri onlar bir Avropa Birliyində, Avropa Şurasında yəni müttəfiqdirlər. Səbəb odur ki, artıq Avropada demokratiya qurub. Biz də çalışmalıyıq ki, əgər Qarabağ məsələsinin həllini istəyirsə, biz birinci Azərbaycandakı vətəndaşlarımızın hüquqlarını tanımalıyıq, Azərbaycandakı vətəndaşların hüquqlarını qorumalıyıq və biz göstərməliyik ki, biz demokratik ölkəyik, heç bir insanlara qarşı ayrı seçicilik qoymuruq, etnik ayrı seçicilik siyasəti aparmırıq. Digər tərəfdən isə torpaqların işğaldan azad olması üçün müdafiə naziri var, ali baş komandam var və müxtəlif insanlar var. Mənim yalnız hüquq müdafiəsi kimi mandatım odur ki, yəni vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi kimi mən qarşı tərəfin öz həmkarlarıma izah edim ki, bu torpaqlar işğal olunubdur və ola getsin öz cəmiyyətinə. Digər tərəfdən mən ehtiyatda olan bir çavuş kimi müharibə başlasa, yəni gedib döyüşə bilərəm. Başqa məməlindən bir iş gəlmə. Əvvəl jurnalist kimi də bəli, yəni zərurət yaransa mən dəfələrlə yəni yaza bilərəm, deyə bilərəm bu sözləri. Bunu həmişə deyirik.
Müşfiq İmzalı dinləyici yazır ki, qardaş deyir ki, mitingə adam çox gəlmişdi. Axı mitingə həmişə eyni adamlar gəlir, nə məsələ olursa olsun.
belə yazır dinləyici.
Yeni adamlar gəlməmişdi. Mütləq
yeni müzik müsabiqədən çox adam, yəni gəlmişdi.
Siyasi məhbusların mən çox adam tanıram ki, siyasi məhbusların yaxınları gəlmişdi. Onlar ilk dəfədir ki, yəni heç bir siyasətdə partiyanın üzvü deyillər, sadəcə yaxınlarının, oğlanlarının, övladlarının, həbsin, atalarının həbsinə etiraz olaraq gəlmişlər mərkəbə.
İsmail Rusiyadan gəlib, ona görə dinləyicinin o qədər də xəbəri olmaya bilər o məsələdən. Aqil imzalı dinləyici yazır, Azərbaycan iqtidarı Avropanın başını siyasi məhbuslarla qarışdırır. Siyasi məhbuslar mövzusu olmasaydı, mövzu nə olardı? Bax, belə bir sual, Samir bəy.
Siyasi məhbuslar olmasaydı, yəqin ki, məhkəmələrdə yəni, pozulmuş hüquqlar çoxdur. Tək siyasi, sadəcə bu günləri insanların, insan haqlarını qoruyan insanlar, yəni sadə vətəndaşların hüquqlarını qoruyan insanların özü artıq həbsdədir. Yəni İntiqam müəllim bir hüquqşünas kimi yüzlərlə insanlara hüquqi yardım göstərdi. Leyla xanım o cümlədən, Anar Məmmədli seçki ilə bağlı, seçki müşahidəsinin təşkil ilə bağlı hüquqi yardımlar edirdi. Rəsul Cəfərov müxtəlif layihələr həyata keçirirdi. Media ilə bağlı Emin Hüseynli və yəni Seymur Həzinin özü yəni aparıcılıq edirdi. Digər blogerlər maarifləndirmə, yeniliklə bağlı. Yəni bu günlər siyasi məhbuslar ona görə yaranıb ki, bu insanlar vətəndaşların, sadə vətəndaşların hüquqlarını qoruduqları üçün. Yəni Azərbaycanda problemlər çoxdur. Hər bir insanın hər addım başı hüquqları pozulur.
Dinləyici yazır, pul yaxşı şeydə ədalətlə bölüşdürülsə, amma hər şeydə demək deyil, adama əqidə və vicdan da lazımdır, yazır. Dinləyici imza qoymayıb. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, qərb oliqarxlarının demokratiya mollalığı ilə birinci neft buruğuna kimiymiş. Öz aktivistlərimiz və siyasi məhbuslarımız qərbdəkilərdən daha səmimidirlər. Fərid Şahverdi yazır bunu və Mərdəkandan Əmirxan Günay xanımın Qarabağdan danışmaq zəiflikdir. Yəni o cümləyə cavab yazır. Yazır ki, zəiflik danoşiklikdir. Yəni danos yazmaqda günahlandırır sizi.
Mən zəiflik demək, yəni hər mövzuda bunu demək zəiflikdir. Biz başa düşürük, yəni bütün dünya bunu bilir ki, Qarabağ bizim yaralı yerimizdir. Hər dəfə hər dəxlisiz mövzuda bunu göstərmək, mən onu deyirəm ki, yəni dəxlisiz mövzuda yəni bunu əldə bayraq kimi tutmaq bu zəiflikdir. Qarabağ barədə bütün dünyanın kifayət qədər məlumatı var və əgər danosluq varsa, onda Qarabağla bağlı nəsə deyəndə də mən danosu vermiş oluram.
Qarabağ bizim doğrudan da çox ağırlı bir problemimizdir və gözəl bir məkanımızdır, amma Qarabağ mövzusunu bəzən elə bir insanlar danışır ki, o mövzu gözdən düşür. Yəni, mən çox xahiş edirəm ki, insanlardan diqqətli olsunlar. Bir Qarabağdır, şəhid məsələsidir, məcburi köçkün məsələsi. Bunlar çox həssas məsələlərdir. Bu mövzuları heç vaxt gözdən salmasınlar və bu mövzuları bəzən elə bir insanlar danışır ki, cəmiyyətdə heç bir nüfuzu olmayan insanlar bu mövzudan danışır. Yəni belə yaralı mövzulardan danışanda nüfuzlu insanlar, o insanlar ki, o insanlara cəmiyyətdə hörmət olsun. Yəni bu mövzunu gözdən salmaq da lazımdır. Yəni bu çox həssas mövzudur. Yəni bu mövzuda hörmət eləmək lazımdır ən azı bu mövzuya.
İntiqam Azəri isə yazır ki, belə məqalələr tez-tez olmalıdır ki, qərb özünü bilməməzliyə qoya bilməsin. Yəni bəhanəsi olmasın ki, xəbərimiz yoxdur. Mən təşəkkür edirəm bugün qonağımız olan hüquq müdafiəçilərinə, Samir Kazımlı və Günay İsmailova. Bir daha xatırladıram ki, Günay İsmailovanın aparıcı Xədicə İsmailova ilə qohumluğu yoxdur. Günay İsmailovaya təşəkkürümü bildirirəm gəldikləri üçün və Azərbaycan həqiqətləri barədə bütün mümkün vasitələrdən istifadə edərək danışdıqları üçün. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda xəbər saatı sizin görüşünüzə gəlir və xəbər saatında bugün öyrənəcəksiniz ki, Azadlıq Radiosuna Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı nələr dedi? Azərbaycan və Ermənistan prezidentinin Paris görüşündən gözləntilər nədir? Ramiz Mehdiyev etiraf dolu çıxışında nələr söyləyib və Ukraynada parlament seçkiləri necə keçib? Bu və digər məsələlər barədə Azadlıq Radiosunun reportajlarını sizə Kamran Mahmudov xəbər saatında təqdim edəcək. Bizimlə qalın, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qədər.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.